Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregae gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Nia semaina rubrico nun tempai religiae temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, presentas ci vespere ateston, resumitan, de iu viro cium ni nomos Marco. Lia atesto titoligas El Sai Baba al Cristo. Dum circa uclin iaroi, mi estis membro de secto, quiu sia maniere aligis alla religio de Sai Baba, hindo quiu sin declaras avataro, quasau encarnigio de Dio. Plei granda parto de la disciploi de Sai Baba appartenas al granda associo, tre disvastigita tra la mondo. Mi male appartenis al malgranda, aparta secto, el quelque centoi da membroi, quiu laudire ricevis messagioin cae visioin de Sai Baba, tute sen dependa della granda, cae pli conata, internazia organizagio della anoi de Sai Baba. Celo della secto estis la pregiado por la suferanta homaro. La nobla celo, la varma acceptado, la bona intenso de la personoi quiuin mi rencontis, la mirinda eblezzo tiel intime contacti cun Dio, cae aldone al tio la anta une longa aligio de quelche el miai parenzoi, instigis min, allogis anca min mem aligi alla secto. Mi quancam el catolica familio, cae do baptita cae confirmatiita, ne practicis la culton, cae mi conis prescau nenion primia religio. Bedaurinde, dum la tempo passis, la insista cerbo lavo per tiui messagioi, pli cae pli convincis min, che la enhavo de evangelio ne estas vera, char gin manipulis la cristana pastraro, cae che Jesuo estis homo kiel la ceterai, cae che la doctrino pri la reencarnigio estas pruvita. Dum tempe tamen malcascigis la negativa i flancoi della secto, ties medio estis fermita, cae havigis amon cae protecton, nur al tiui ciui submetigis tutezze alla reguloi. Laugrade che la tempo plu passis, la rigora plenumo della reguloi, ciai vegetaranismo, resigno alla fumado, al alcoholagioi, periodai pilgrimoi en Hindio, la deviga secretezzo pri tio, chio ocasas interne della secto, farigis plei grava el cio ain. Al ni estis mal permessite, iel ain contacti tiuin, chiui forlasis la secton, tiuin oni nomis ribeluloi, contrau uloi, dissidentoi, cae tiel plu. Estigis plia cae plia dependo, e la dia messaggio, chiun la guidanto ricevis, cae el tiu oracolo dependis gravai decidoi, chiel curazzi malsanoin per curazzistoi, au per speciala pulvoro nome vibuti, spezzo de cindro materigita de Sai Baba, ecce concerne tre gravain malsanoin, ecce la electo della professio, aula nomo de siai filoi, estis decidoi, ciui dependis della messaggio. Ce ciui constateblai malcoherajoi della messaggioi, fronte alla prognosoi ciui ne effectivigis, fronte alla promesoi ciui ne plenumigis, oni respondis che pritio culpas la petanto, ciu ne havas suffice da credo, entute, se oni ne forprenis de ni monon, excepte della costoi por pilgrimoi en Hindio, oni rabis de ni plei valoran bonon, nome la liberezzon pensi cae agi, crom forpreno della credo en Dio de amo cae compato, ciun anstatauis falsa Dio, sen compata, ciu redonas nur proporzie de tio, cion oni alalli oferas. Mi decidis forlasi tiun religion, cae per tio, laula reguloi della secto, mi faris la plei gravan culpon cium homo povus plenumi. Mi estis malespera, char mine plu havis la vivan subtenon, kiun la sekto al mi donis, kaj min turmentis gravaj krizoj de anksio. Bonŝance la sinjoro al mi renkontigis tre dolĉan knabinon, kiu vizitis la katolikan komunumon de la renovigio en la Sankta Spirito. Ni estis enamiĝintaj, sed pro mia vivomaniero, nia fianĉeco estis finita kelke da monatoj antaŭ ol mi forlasis la sekton. Mi petis ŝian helpon, kaj mi ricevis de ŝi kaj de ŝia komunumo la tutan senprofitan amon kaj akcepton, kiun mi bezonis. Ili kaj la pastroj, kiujn mi ekkonis, amis min, ne ĉar mi estas homo por konverti al ilia kredo, sed nur por mi, kia ain mi estas. Tial mi konis la veran amon, tiun de Kristo. Tiun amon mi sentis en la fratoi, kiui amis min, kai en la ecclesio, kiu min acceptis kiel patrino. Mi decidis verki tiun ci ateston, char espereble gi povos eviti che aliai personoi aligiu al diversa spezzai sectoi. Crome mi volas atesti che tre facilas la risco che onin allogas magistoi, astrologoi, homoi ciui declaras sin en contacto cun Dio, cae do capablai coni pasintain, cae prognosi estontain eventoin, sed facte per du senza parol maniero, cae per iom da psicologio, ili nur el profitas la problemoin cae suferoin de la personoi. Por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi, cristana vid puncto, redactita de pastro Battista Cadei, ni presentis resuman ateston de iu viro, cium ni nomis Marco. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa pareto de Radio Vaticana. Mia ret posta adreso estas esperanto@vatiradio.va. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.